Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Šis ir raidījums jautājumi un atbildes, un šī raidījuma dalībniece ir Daugavpils pilsētas sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde.
Labdien!
Valstī joprojām spēkā ir ārkārtas situācija un noteikta virkne ierobežojumu, kuri pašlaik ir spēkā līdz pat lieldienām. Šie ierobežojumi skar gan valsts iestādes, biznesa vidi, iedzīvotājs, gan pašvaldības iestādes. Šajā raidījumā informēsim par Daugavpils pilsētas sociālā dienesta darbu šajos apstākļos. Jo lielāki sarežģījumi iedzīvotājiem, jo lielāks darba apjoms ir sociālās palīdzības sniedzējiem. Pastāstiet lūdzu, kā šajos pandēmijas apstākļos strādā pilsētas sociālais dienests.
Daugavpils pilsētas sociālais dienesta darbs 2021. gadā norit ļoti intensīvā tempā. Tas ir saistīts ar lielā apjoma normatīvo aktu izmaiņām, gan valsts līmenī, gan savukārt arī pašvaldības līmenī. Vienlaikus ar minētajām izmaiņām dienesta darbu ietekmē arī situācija ar valstī noteikto ārkārtas situācijas izsludināšanu saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību un arī ar to saistītajiem ierobežojumiem darba procesa organizēšanā. Lielu, protams, mums tādu atsvaru dot ministru kabineta un arī mūsu labklājības ministrijas vadlīnijas, kas iesaka, kā mums organizēt savu darbu un kādā veidā sniegt pakalpojumus šajā ārkārtas situācijā. Jo mēs ļoti labi saprotam, ka viena prasība ir nodrošināt šo darbu attālināti mūsu darbiniekiem un pakalpojumus iedzīvotājiem sniegt iespēju robežās attālināti, bet no otras puses mēs ļoti labi izprotam arī iedzīvotāju gan vecuma kategorijas, gan arī spējas iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, jo ne katram cilvēkam seniora vecumā ir šī iespēja un mājās piekļuva šiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem. Tāpēc cenšamies iedzīvotājus pieņemt gan telefoniski, gan klātienē arī tos cilvēkus, kuri nav spējīgi nodrošināt savas pamatvajadzības, ir spiesti nākt uz sociālo dienestu un iesniegt savus iesniegumus, kā arī palīdzēt viņiem aizpildīt šos iesniegumus.
Bet ir jāpiesakās laicīgi, jā?
Ir jāpiesakās laicīgi pa telefoniem vai arī var e-pastā sūtīt ziņas. Cenšamies visos veidos, kā var cilvēkiem palīdzēt, lai viņi nepaliktu bez palīdzības.
Pastāstiet lūdzu, kādi ir jaunākie pašvaldības lēmumi, kur ir stājušies spēkā kopš gada sākuma. Kas ir tas, kas jāzina iedzīvotājiem, kur ir spiesti meklēt palīdzību pie jums?
Tā 2021. gadā stājās spēkā vairāki saistošie normatīvi akti, jo mūsu domes deputāti ir ļoti atsaucīgi un atbalsta un izprot cilvēku vajadzības pašvaldībā, kā viena no pirmajiem bija saistošie noteikumi numur 21, kas tika mainīti 14. janvārī, un dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas apmeklē šo centru, kas ir deklarējušies Daugavpilī iedzīvotāji, varēs saņemt bez maksas. Vēl viens tāds atvieglojums bija cilvēkiem, kas izmanto sociālo taksometra pakalpojumu, lai atvieglotu šo birokrātisko slogu, turpmāk šīm kategorijām nebūs jāslēdz līgums par šī taksometra izmantošanu. Vēl bija arī grozījumi mums sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā, kas ir lielais likums, kā teikt, jumta likums, un kas vārdu, kas līdz šim bija persona, ģimene, ir aizstāta ar terminu mājasaimniecība, kas arī bija par pamatu, teiksim, ārkārtīgi daudz mūsu saistošo noteikumu izmaiņām, kā arī šo te aprēķinu mainīšanas kārtībai. Veiktas izmaiņas noteikumos arī par atbalstu mazaizsargātām personām un pabalstu apmērs aizgādnim par katru aizgādību aizsošu personu šobrīd ir noteikts 120 eiro gadā, tas ir 10 eiro mēnesī, bet ja aizgādība aizsoša persona dzīvo pastāvīgi vai kopā ar aizgādni, un ja aizgādība aizsoša persona ievietot ilgstošās aprūpes sociālajā iestādē vai ārstniecības iestādē, tad 60 eiro gadā, tas ir arī, kas ir, manuprāt, liels atspēds. Savukārt barikāžu dalībniekiem ir piešķirts bezmaksas braukšanas sabiedriskajā transportā, kas arī ir mūsu pilsētas iedzīvotājiem plus. Palielināts ir dienu skaits, ko apmaksā pašvaldība par uzturēšanos ārstniecības iestādē. Līdz šim bija 4, tad šobrīd ir līdz 8 dienām. Tas ir par ģimenes ārsta vizītes apmeklējums, speciālistu apmeklējums tiem cilvēkiem, kuri atbilst un kuri ir deklarēti Daugavpilī, kā arī tie, kuri mācās un kuru ir no vecumā no 18 līdz 20 gadiem, izņemot, ja šos visus no, apmaksā valsts, tad, protams, pašvaldība nesat šos izdevumus, tikai tos, kas ir saistīti ar pašvaldību. Savukārt bāreņiem palielināts pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai. Šobrīd ir 218 un ar invaliditāti ir 327 noteikti. Palielināti ir arī šobrīd aktuālie krīzes pabalsti un noteikti tas arī ir jaunas opcijas krīzes pabalsta izmaksai. Tas ir šie pabalsti veselībai mazaizsargātām personām, kas atbilst. Un šādas mūsu pašvaldībā ir 5698 personas, kurām mēs plānojam, ka saņem šos pabalstus. Un siltumenerģijas un malkas apkurē arī šim personām būs pabalsti ir 60 eiro. Tie ir vienreizējie pabalsti, un šie 60 eiro siltumenerģijas pabalsts, viņš nav kā domāts kā pabalsts, lai norakstītu sakrājušos parādus, tas tiks maksāts arī tālāk pēc šo pabalstu, kas šobrīd jau ir apmaksas, lai cilvēkiem pēc iespējas ilgāk mēs varētu palīdzēt samaksāt par siltumenerģiju. Un siltumenerģijas šo te pabalstu ir plānots izmaksāt 7321 personai.
Kuras personas var pretendēt uz pabalstu par mājokli saistīto izdevumu sekšanai un individuālās apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo?
Šo kategoriju skaits ir samērā plašs un viņas ir pirmkārt vienreizējs pabalsts 40 eiro apmērā veselības aprūpē tiek piešķirts trūcīgai mājasaimniecībai, atsevišķi dzīvojušai personai ar invaliditāti, atsevišķi dzīvojušai personai pensijas vecuma, kurai piešķirts maznodrošināts mājasaimniecības status, maznodrošinātai mājasaimniecībai, kuras pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona, pilngadību sasniegušiem bērniem, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņu tiesa pieņēmusi lēmumu par bērnu ārpus ģimenes aprūpi, personai, kurai piešķirts mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā status, smagi slimai guļošai personai ar spināliem bojājumiem vai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, personai, kurai nepieciešams hemodialīzes procedūras, mājasaimniecībai, kurai aizgādībā atrodas ar ciekāliju slims bērns un daudzām citām vēl grupām, kuru detalizēta šī informācija visi ir pieejama sociālā dienesta mājaslapā.
Lielākajam vairākumam iedzīvotāju, kuri griežas dienestā pēc pabalstiem, ir maznodrošinātā status. Kā izšķirt gadījumus, kad šāda statusa izmaiņas notiek pašreizējā pandēmijas situācijā?
Šobrīd statusa pagarināvē maznodrošināti vai trūcīgas personas tiek valstī noties, ka tas notiek automātiski līdz ārkārtas situācijas beigām.
Var secināt, ka pieaugot dienesta sniegto sociālo pakalpojumu apjomam ir stipri audzis klientu loks. Kā tādā gadījumā risināt operatīvu apkalpošanu, lai nevidotos lielas rindas?
Šobrīd mēs cenšamies organizēt savu darbu tā, lai šo rindu nebūtu. Iesakam visiem, kam ir nepieciešams iesniegt šos dokumentus elektroniski, ļoti lūgtu palīgā ģimenes locekļus bērnus, kuriem varbūt ir pieejami šīs tehnoloģijas un ir izpratne, kā ar viņām rīkoties, lai varētu elektroniski iesniegt. Latvija LV ir pieejama, elektroniskie paraksti šobrīd arī ir aplicējami telefonā un viņus var iegādāties bez maksas, tas nebūtu, bet būtu ļoti vēlams, lai mēs palīdzētu viens otram un risinātu šīs problēmas, lai, teiksim, cilvēkiem, kas ir cienījumā vecumā, nebūtu jānāk un jāuztraucas par to, ka viņi kādu pabalstu var neseņemt. Kā arī es ieteiktu, neuztraukties nevienam visu, ko spējam, to mēs daram un sniedzam visu noteiktos termiņos, lai katrs cilvēks, kas dzīvo mūsu pašvaldībā, saņemtu viņam pienākošo pabalstu un atbalstu.
Cik liels apjoms ir pieaudzis no jūsu klientiem? Jūs neesat veikuši tādus aprēķinus tieši pašlaik pandēmijas laikā?
Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies kaut vai šo te krīzes pabalstu saucamo, kas ir šie siltuma enerģijas pabalsts mājoklim un veselības pabalsts, kas ir papildus, nu, šobrīd mums būs jāapkalpo pēc aplēsēm, jā, 13 tūkstoši iedzīvotāju. Tas ir, nu, gan var uzskatīt, ka pieaudzis, gan uzskatīt, ka, nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir, tāpēc arī varbūt bija vienu brīdi rindas, tad lūdzām cilvēkus arī ar izpratni attiekties pret šo situāciju, jo mēs strādājam sestdienās, arī meitenes nāk uz darbu un dara, un šis apjoms ir ļoti liels, un stresa situācijās ir ne tikai, un psihoemocionālā izdegšana ne tikai mūsu klientiem, bet arī mūsu darbiniekiem, jo strādājam, nu, jau gadu ārkārtas situācijas stāvoklī, un tāpēc arī izdalām šīs veidlapas, kā arī gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mūsu mājas lapā līdz šim, lai atvieglotu mūsu klientu slogu, tādu birokrātisko, bija gandrīz pie 40 dažāda veida veidlapām. Tad operatīvi visu pārplānojot un izstrādājām tikai 11 veidu veidlapas, kas ir arī apzīmētas, lai klientiem būtu vieglāk saprast ar tādiem, nu, apzīmēm V1, V2, V3, lai cilvēks, kas izlasa noteikumus, uzreiz saprastu, kāda veidlapiņa ir jāizpilda, lai viņš saņemtu attiecīgo pabalstu. Un tie, kas nāk pēc Covid pabalstiem vienreizējiem, tad tā ir veidlapiņa V11, ko varat izdrukāt, aizpildīt un iesniegt dienestā. Dienestā veidlapiņas var iesniegt gan Lāčplēša ielā 39 paskastītē, gan Vienības ielā 8 paskastītē, gan Šaurā ielā 28 un arī Liepājas ielā 4. Mēs cenšamies apkalpot klientus, gan šīs veidlapiņas saņemt un skatīties, un ja rodas jautājumi, tad meitenes zvana un pārunā un precizē informāciju, ja kāda nav norādīta precīzi šī veidlapiņā. Un arī, ja cilvēki nāk uz konsultāciju, mēs cenšamies konsultēt, ja ir cilvēki, kas nevar pa telefonu un viņš nesaprot, ko viņam stāsta, tad viņš nāk klātienē, jo šī krīzes situācija cenšamies, lai cilvēki, kas ir, nu, paši nonākuši psihoemocionālā tādā stresā, nu, lai viņi nenonāktu, teiksim, mūsu dienesta dēļ vēl lielākā stresā. Cenšamies to risināt lojāli ar sapratni un ļoti lūgt arī iedzīvotājus izturēties pret maniem kolēģiem ar sapratni un iecietību vienam pret otru.
Var teikt, ka jūs vadāt pilsētas sociālā dienestu kopš pagājušā gada septembrā, laika, kad sākās otrais pandēmijas vilnis. Apstākļi nav no vienkāršākajiem. Kā jūs raksturotu jūsu mērķa auditoriju, kura grīžas pie jums pēc palīdzības? Kas ir tas, kas ir labi atstrādāts jūsu dienestā un kam vajadzētu veltīt lielāku uzmanību?
Lielāku uzmanību mums būtu jāvelta tieši šo birokrātisko, varbūt birokrātiskā sloga mazināšanai, bet mēs šeit esam tādā tā kā mazliet drusku apburtā lokā, jo ir prasības, kas izriet no ministru kabineta noteikumiem, no likumiem, un arī šinī laikā, teiksim, organizējot savu darbu, jā, mums atnāk vadlīnijas, kurās ir noteikts, kad, nu, mums ir jāmazina tas un tas, bet savukārt prasībās, kā šim pakalpojumam vai atbalstam tam jābūt nodrošinātam, ir akal uzskaitīts, kādiem dokumentiem būtu nepieciešams un kādiem parakstiem uz šiem dokumentiem būtu jābūt, un to neviens akal nav atsēlis. Bet iespēju robežās mēs cenšamies, nu, cilvēkus liek, nu, neaicināt, un, nu, kaut vai šis pats veidlapu samazināšana no 40 uz 11 jau ir milzīgs atslogs, manuprāt, iedzīvotājiem. Gribētu šī grūtā situācija, kas ir izveidojusies valstīs, teikt milzīgu pateicību mūsu sadarbības partneriem, kas ir Daugavpils reģionālās slimnīcas kolektīvam. Fantastiski cilvēki, fantastiski dakteri. Es nezinu vēl tik jauku sadarbību. Nākošā ir, protams, mūsu pašvaldības policija, kas mūs atbalsta un izprot mūsu vajadzības un vēlmes un nāk vienmēr palīgos, un arī daudzas citas bāriņtiesa, kas arī nāk palīgā, būtībā tikai kopīgi strādājot un kopīgi saprotot šo te situāciju, kas ir šī ārkārtas situācija. Gribu izteikt visiem milzīgu paldies gan mūsu deputātiem par sapratni un izpratni, gan arī mūsu pašvaldības iestādēm, ar ko mēs sadarbojamies, gan arī mūsu valsts iestādēm, kuras mums konsultē un palīdz. Paldies visiem!
Paldies par informāciju, par skaidrojumiem. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece bija Daugavpils pilsētas sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde. Pie mikrofona Andrejs Trokža.
Paldies visiem un visiem veselību un jaukas dienas.
Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.